Амансақ отырмысынау, кенже келінау. Бұл сөздің өзі айтылып едіңі, кенде келін. Шайыңды тезіректен ау, демде келін. Бұл шайға шалдардың басы жазылмаса, қараттың қазысы мен ғоу, емде келін ой. Басында бағиданың бір шайнамау ақылы жоқ, далаға шығы кетсе сенбе келін. Жұрттың айтып жүрген көсегі шын бола қойса, жайыңа қарап жүрмен ғоу, сенде келін ой, деп айтты ғой.